Cronicile Coeziunii. Povești de succes cu bani europeni. Un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bună seara și bun găsit la Sănătate FM, sunt Mirela Dădăcuș. În această seară vom discuta despre sănătatea inimii. Un român din patru se afla în 2021 în evidența medicilor de familie cu o boală cardiovasculară. Alături de mine, în studioul RFI, se află medicul Hayat Memiș, medic specialist cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București, membru al Societății Române de Cardiologie și al Societății Europene de Cardiologie. Bună seara, bine ați venit!
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
Cu drag! Și domnul Radu Gănescu, dânsul este președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Bună seara, domnule Gănescu!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Cu drag! În urmă cu mai bine de 3 ani, Societatea Română de Cardiologie și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, alături de Institutul Național de Sănătate Publică, de Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, de Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara, au lansat un proiect, Totul pentru Inima Ta, un proiect de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular, un proiect care se va încheia la finalul acestui an. Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. În prezent, programul se derulează în regiunile Nord-Vest și în centru, dar și în București, Ilfov. Doamna doctor, mi-a atras atenția numele dumneavoastră, Hayat, prenumele, înseamnă viață. Dumneavoastră sunteți coordonator al centrului de screening deschis la Spitalul Universitar de Urgență din București și m-am gândit că nu întâmplător ați fost aleasă, pentru că prin acest program, prin acest proiect, prin screeningul pe care îl faceți, practic dați o șansă la viață. Vă rog să ne descrieți pe scurt ce faceți mai exact. Fără emoție
de data aceasta. La noi în centru am fost desemnată de către medicul șef de secție de cardiologie și chirurgie cardiovasculară, domnul profesor Vinereanu, pentru a coordona acest program de screening al pacienților cu factori de risc cardiovasculari. Practic, prin acest program, organizatorii își doresc promovarea unui stil de viață și menținerea acestuia în rândul pacienților, identificarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare și tratarea acestor afecțiuni încă din stadiul incipient, precum și identificarea acelor pacienți care se află la risc de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare. Este un program extrem de important, dat fiind că afecțiunile cardiovasculare reprezintă o importantă problemă de sănătate publică și, așa cum ați spus și dumneavoastră, unul din patru români, din păcate, suferă un infarct miocardic în fiecare oră. Noi în centru practic preluăm pacienții care ne sunt direcționați de către medicii de familie. Medicului de familie îi revine un rol important în tot acest proces, întrucât acesta este pilonul de referință și elementul central care cunoaște foarte bine comunitatea, putem spune. Și identifică acei pacienți care se află la risc sau care pot dezvolta în viitorul apropiat afecțiuni cardiovasculare. Medicul de familie, în cadrul programului, face o evaluare, calculează scorul de risc cardiovascular al fiecărui pacient și mai departe trimite pacientul pentru anumite analize. Analize uzuale, analize care includ și profilul lipidic și hemoglobina glicozilată, care este o analiză utilă în descoperirea diabetului zaharat, de exemplu. Iar în baza acelor analize ne sunt referiți acești pacienți către centrul regional de screening.
Deci analizele, toate aceste analize nu se fac la dumneavoastră. Se fac în altă parte și în funcție de rezultat și de riscul cardiovascular sunt îndrumați spre centru.
Exact. Analizele sunt externalizate. Pacienții, când se prezintă în centrul nostru, vin deja cu aceste analize asupra lor, precum și în platforma online. Este o platformă online în care noi putem să consultăm analizele pacientului și să vedem exact și elementele anamnestice care ne sunt furnizate de către medicii de familie, legate de statusul social al pacientului, legat de antecedentele familiale ale pacientului, referitor la acele boli cardiovasculare care pot avea transmisiune ereditară.
Ne oprim un pic, deci medicul de familie joacă un rol foarte important, e un pion greu.
Exact.
În acest program, spuneți-mi care este rolul coaliției organizațiilor pacienților cu afecțiuni cronice, pentru că și dumneavoastră sunteți cuprinși în acest proiect.
Și nu numai noi, pentru că dacă ați văzut, în afară de Societatea Română de Cardiologie și centrele de cardiologie, suntem noi ca și asociație de pacienți și alți colegi ai noștri, RPSO, Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, da, care facem partea de, să spunem așa, logistică, în sensul că încercăm să preluăm acești pacienți care trebuie să vină la medicul de familie, să-i programăm, să le amintim că trebuie să vină la medicul de familie, eventual când intră în platformă și au nevoie de îndrumare către centru, să-i programăm la centru, să le aducem
deci,
aminte.
Deci, practic, sunteți firul ierbii.
Noi
nu?
Încercăm să-i ținem cât de mai aproape de medic și să gestionăm agenda lor, ca să spun așa, pentru ca ei să beneficieze de aceste servicii în cadrul programelor, pentru că este păcat, pentru că vorbim de program european, vorbim de analize și investigații care altfel ar fi trebuit suportate ori de Casa Națională de Sănătate, ori de către pacient și vorbim de a descoperi în timp util o boală cardiovasculară sau, mă rog, chiar o altă afecțiune care poate duce în viitor la o problemă serioasă de sănătate. Și atunci încercăm să-i ținem cât mai aproape, să-i le amintim că sunt programați la centru, să-i îndrumăm către centru și acolo să beneficieze de toate serviciile medicale posibile. Ceea ce, ca și mulțumire, pot să spun așa, este că marea majoritate dintre ei sau cei care au fost chiar diagnosticați și tratați în cadrul programului au zis că vor să rămână alături de medic, vor să rămână alături de centru pentru că pentru ei s-a schimbat un pic viața. Au găsit încredere în sistemul de sănătate, au găsit încredere în medici și au văzut un circuit pe care de multe ori nu-l vedem, pentru că nu se întâmplă de fiecare dată așa. Medic de familie, medic specialist, centru, investigații într-un timp care, chiar dacă nu a fost record, să spunem așa, dar într-un circuit foarte, foarte clar. Lucrurile astea sunt noi și credem din perspectiva noastră că va fi un beneficiu pe viitor să creăm un astfel de program național de sănătate care să beneficieze de astfel de servicii.
A spus că într-un timp cât de cât scurt, dar nu într-un timp record, cât a durat și ce ar trebui făcut pentru a fi scurtat acest timp, pentru că atunci când e vorba de o boală, fiecare zi contează până la urmă.
Absolut. Păi, în primul rând trebuie să povestim așa exact cum se întâmplă circuitul. Medicul de familie preia din cadrul listei pe care o are la dispoziție persoanele care crede că este cu un risc crescut. Asta înseamnă că face un anumit chestionar care nu pot să spun că e simplu, de multe ori medici a zis că e foarte complicat, dar chestionarul poate releva lucruri importante.
De
apropo,
unde primește acest chestionar? Sau?
Este, în primul rând trebuie să spunem că acești medici au fost instruiți, au fost făcută o curiculă, au fost pregătiți de către o curiculă făcută de către Societatea
Română de
Cardiologie împreună cu medici de familie. Acești medici au fost pregătiți în câteva workshop-uri, după care ei au preluat și materialele și tot ce înseamnă documentație și protocol, ce presupune acest protocol. Astfel, preluând din lista lor pacienții, făcându-le acel chestionar și văzând unde sunt riscurile mai mari, au chemat, au avut posibilitatea, inclusiv în cadrul proiectului, să cheme un laborator, să strângă acei pacienți cu risc crescut și să facă analizele medicale, adică prelevarea de sânge sau tot ce trebuia, fără ca pacientul să deplaseze la un laborator cu trimitere sau să pierdă timp, ceea ce a fost mult mai scurt. Astfel, el putea deja când era programat la medicul specialist, la centru, să vină cu investigațiile respective, așa cum a spus doamna doctor. Mai departe, din...
De fapt, asta e normalitatea, până la urmă.
De asta vă spun că noi sperăm ca acest proiect să schimbe un pic sistemul, ceea ce avem noi astăzi, și să aducă o altă normalitate în sistemul de sănătate, pentru că o putem face. Avem exemplu de bună practică, e clar că putem face acest lucru doar de implementat sau, mă rog, de schimbat anumite norme.
Dar de unde bani? Pentru că acum sunt bani europeni?
Dacă e să punem cal la cap la ora actuală, un pacient care este asigurat se duce la medicul de familie, medicul de familie poate face acea anamneză pentru că este de contract de e serviciu medical de contract prin contractul cadru. Deci se plătește. Dacă este vorba de investigații, sunt anumite investigații într-adevăr care sunt decontate de Casa Națională, nu știu exact dacă toate din cele care le-am avut noi în proiect sunt decontate, dar marea majoritate cu siguranță sunt decontate. Deci există și la ora actuală această posibilitate. Ce n-a existat până la ora actuală, circuitul acesta direct între medicul de familie și centrul regional, centrul care preia pacienții medicului de familie. Până acum medicul de familie, dacă vedea o suspiciune, recomanda pacientului să meargă la un specialist. De obicei pacientul când ieșea pe cabinet, din cabinet se uita la stânga, se uita la dreapta și începea să caute. Exact în proiectul ăsta noi avem rețeaua făcută regională între medici și centru, ceea ce... Nu cred că va fi o problemă să rămână, pentru că nu necesită nici finanțare, nici vreo altă, un alt act normativ.
Mi-ați anticipat întrebarea. Voiam să vă întreb dacă acest centru regional va rămâne funcțional și după încheierea proiectului.
Absolut. Ele sunt deja... Da. Centre în cadrul spitalelor universitare au fost echipate și modernizate și ele vor continua să facă tot ceea ce făceau și până acum, decât că de acum încolo circuitul este deja creat.
Doamna doctor, ce investigații se fac pentru a depista o boală cardiovasculară?
Practic, investigațiile...
Pornind cu analizele de sânge.
Da, investigațiile sunt standardizate la nivelul tuturor centrelor. Deci există un protocol clar stabilit și aș vrea să menționez un pic și despre celelalte centre. Eu sunt doar reprezentantul centrului universitar, de la Spitalul Universitar, dar alături de mine mai sunt coordonatorii centrelor din Constanța, Timișoara, Craiova, Iași, Mureș, Cluj, iar din București suntem noi, Spitalul Universitar și Centrul Regional de screening de la Fundeni. Toate aceste investigații sunt uniformizate. Deci cei care ne ascultă trebuie să știe că indiferent de regiunea căreia se adresează sau regiunea din care provin aceștia, serviciul medical este standard și calitatea este una uniformă.
Cei din Ilfov trebuie să vină tot aici, la municipal și la...
Da,
sunt arondate. Fiecare centru are anumite județe arondate prin care ei sunt programați către acel centru.
Exact. Iar aplecându-ne asupra investigațiilor de care pacienții noștri beneficiază, orice consult cardiologic începe cu anamneză minuțioasă. După anamneză, pacientul beneficiază de electrocardiogramă, de ecografie cardiacă și ecografie Doppler de artere carotide, precum și de măsurarea indicelui Glezna-Braț, deci măsurarea rigidității arteriale periferice.
Vorbiți de cei care deja ajung în centrul dumneavoastră,
da,
dar până acolo?
Până acolo...
Ce investigații se fac? Cum îi depistați?
Depistarea o face medicul de familie. În baza unor chestionare, așa cum a spus și domnul Radu. Iar analizele de sânge care sunt recomandate sunt hemoleucograma, biochimia, prin care ne interesează, evident, funcția renală, nivelul glicemiei din sânge, da? Hemoglobina glicozilată, profilul lipidic complet, întrucât și dislipidemia, deci creșterea nivelului de grăsim din sânge, reprezintă un factor de risc cardiovascular care poate să amprenteze evoluția pacienților noștri. Cam acestea ar fi în mare analizele de sânge, respectiv analizele care se fac în centrul nostru. Investigațiile din centru.
Câți pacienți ați avut în acești 3 ani?
am evaluat peste 220 de pacienți. Noi am început practic în centrul nostru la începutul anului, pentru că aceste centre au fost deschise în etapă, etapizată deschiderea centrelor. Sunt unele centre care au început ceva mai devreme, dacă nu mă înșel, cu un an jumate înaintea noastră. Iar centrul nostru s-a deschis la începutul anului și până în prezent am văzut peste 220 de pacienți.
Ceea ce înseamnă cumva vizita a doua, adică vizita unui medic de familie, dacă sunt suspiciuni, merge mai departe către centru. Dar, per total, la nivel național, a fost testate, scrinate, ca să spun așa, la nivelul medicului de familie, undeva la peste 156.000 de persoane. Ceea ce este un număr mare din rândul populației, având în vedere că este pentru prima oară când se face o astfel de scrinare la nivel național. Și al doilea avantaj, în afară de, cum vă povesteam înainte, acel circuit și acea rețea, este vorba de faptul că toate aceste persoane intre pe un registru online, un registru pe care îl ține Institutul Național de Sănătate Publică și cred că este baza primului registru al persoanelor cu boli cardiovasculare din România, ceea ce este un început promițător, având în vedere că de fiecare dată spunem că avem nevoie de registri.
De registre, da.
Astfel, acest program a reușit să aibă și acest registru, unde toate persoanele care au ajuns în cabinetul medicului de familie au fost introduse în acest registru și, bineînțeles, cu menționări, dacă au mers mai departe, către medicul specialist, către CRS, centrul de evaluare.
Doamna doctor, de ce este important să avem un registru al pacienților cu boli cardiovasculare?
Este esențial să avem o evidență a pacienților cu boli cardiovasculare, respectiv în cadrul programului sunt pacienții cu o aparentă stare de sănătate care sunt diagnosticați de novo cu probleme ce pot să cunoască o amplificare în timp și să ajungă la accident vascular cerebral, infarct miocardic. Este esențial. Adică eu cred că acest program o să reprezinte piatra de temelie a implementării unor programe la nivel național extensive, astfel încât să ameliorăm cumva conceptul de prevenție și să ne focusăm pe prevenția primară, pentru că pentru sănătatea publică, pentru politicile de sănătate publică, este extrem de importantă această prevenție primară. Deci de a preveni boala în sine, de a preveni apariția bolilor. Evident că o prevenție primară mai eficientă vine la pachet în timp cu niște costuri mai reduse pentru sistemul de sănătate și cu, dacă vreți, o ameliorare a poverii, a încărcăturii sistemului de sănătate. Este evident că ne dorim cu toții să trăim într-o societate cât se poate de sănătoasă. Din păcate, foarte rar se întâmplă ca pacienții să se adreseze unui specialist atunci când nu au o durere sau când nu e ceva care să îi supere în mod acut. Practic, acest program tocmai asta vizează. Identificarea acelor pacienți sănătoși sau în aparență sănătoși, pe care medicul de familie, respectiv ulterior specialistul, îi identifică cu diverse afecțiuni și se implementează un tratament dinainte ca aceste afecțiuni să cunoască complicații.
Ce ne puteți spune despre vârsta pacienților care au ajuns în centrul dumneavoastră?
Am avut pacienți cu vârste cuprinse între 23 și 93 de ani.
23 de ani?
Și 93. Da.
23 de ani, cu ce probleme?
Cu o dislipidemie familială, tinerii în general, fie hipertensiune arterială nou diagnosticată, fie probleme în metabolizarea colesterolului.
Și care ar fi cauzele?
La vârste atât de tinere,
exact,
de regulă este o afecțiune ereditară, moștenită din familie, chiar așa îi spune și numele, dislipidemie familială. Aceasta este denumirea acestei afecțiuni. Iar hipertensiunea,
la hipertensiune
se cunoaște mult prea bine, cred că mă voi repeta.
De rigoare.
Da. Știm că în bolile cardiovasculare avem o incidență mare, apropo de 1 la 4, dar și la nivel european statistic avem foarte mulți pacienți din păcate diagnosticați foarte târziu și chiar asta aș vrea să punctez un pic, pentru că programele astea de screening, inclusiv acest program de screening pe boli cardiovasculare, schimbă un pic mentalitatea și aici cred că trebuie să lucrăm cu toții. Să mergem la medic când suntem sănătoși. Noi nu facem chestia asta, de obicei nu mergem la medic decât când e foarte târziu și atunci când e târziu nici medicul nu poate să facă foarte multe lucruri sau deja este prea târziu și noi nu am avut conceptul ăsta, adică programe, astfel de programe de prevenție, de a ține legătura cu medicul odată la un an sau la doi ani să-ți faci anumite investigații uzuale sau când ai trecut de vârsta de 40 de ani să intri în anumite programe de prevenție, fie că vorbim de
chiar
doamne.
Chiar anul
sau...
acesta a fost lansat un pachet
exact,
de prevenție
este prima
pentru
oară,
cei
deci
peste 40
începem, de ani. Începem să schimbăm paradigma și să vorbim de prevenție, pentru că dacă e să vorbim la nivel economic, se știe foarte clar. Prevenția costă mult mai puțin decât tratarea. În momentul în care vom investi mai mult în prevenție, cu siguranță vom scădea cheltuielile din a trata pacienți sau a trata boli. Cumva și starea de sănătate a populației va fi îmbunătățită, cumva și calitatea vieții și inclusiv speranța de viață va putea crește, pentru că în ultimii 2 ani, 3 ani cu pandemia, speranța de viață, nu numai în România, în general la nivel mondial, a scăzut.
E vorba de speranța de viață, dar și de calitatea vieții până la urmă.
Absolut, și știm cu toții că sunt boli, apropo de ce mă spunea și doamna doctor, de AVC sau de infarct, sunt boli care pot aduce dizabilitate, adică o persoană poate intra din zona de persoană activă, într-o persoană asistată social, un cost foarte mare și inclusiv cu calitatea vieții foarte scăzută. Și atunci cred că e foarte important să evităm cât mai mult astfel de situații, să investim cât mai mult în prevenție și să detectăm cât mai mult timpuriu. Iar asta o putem face atât prin crearea sistemului în a duce către zona asta de prevenție, apropo de cum povestea dumneavoastră că a intrat pe contractul cadru, dar și către educarea populației, pentru că o primă, să spun, barieră pe care am întâmpinat-o noi și colegii mei care sunt în acest proiect a fost refuzul acelor pacienți care au fost depistați de medicul de familie cu un risc, chiar cu un risc crescut, apropo de cei care au avut în familie astfel de cazuri, să meargă către specialist, să meargă mai departe, din diverse motive. Unii dintre ei, pot să vă spun, și asta este o situație pe care cred că ar trebui să ne gândim cum o rezolvăm. Pur și simplu oameni simpli de la țară care nu au bani să vină la centru. Pur și simplu, problema economică este una foarte ridicată și noi n-am știut cum să gestionăm astfel de pacienți. Al doilea este faptul că nivelul economic fiind atât de crescut, marea majoritate spuneau foarte simplu și spune, domnule, eu mă duc la Treierat, eu mă duc la Arat, eu dacă nu mă duc, mâine n-am ce să mănânc, nu-mi permit să merg la medicul de familie, la medicul specialist. Deci vorbim de o realitate a României pe care s-ar putea să o știm, dar să nu înțelegem și cumva trebuie să găsim soluții și pentru acești oameni. Alții, mă rog, încercau din răsputeri să ajungă, mai ales pentru că erau conștienți că beneficiază de un control, beneficiază de niște investigații pe care altfel probabil nu le-ar fi făcut niciodată. Deci suntem într-o realitate în care avem nevoie să schimbăm paradigma, avem nevoie să educăm oamenii, dar în același timp și să-i sprijinim, să-i ajutăm să poată beneficia de astfel de programe de prevenție.
Ar putea beneficia centrul de screening și de o caravană care să meargă în aceste locuri la cei care nu pot pleca de acolo, nu au posibilități materiale?
Da, este o idee interesantă, simplu, la care probabil că vom lucra în viitor, dar trebuie să proiectăm un pic și să facem un studiu de fezabilitate al acestei variante. Dar...
Cred că cel mai bine este să punctăm următoarele lucruri. Astfel de caravane s-au mai întâmplat.
Da,
adică nu vorbim de...
Și de asta întreb, pentru că sunt eficiente.
Sunt foarte eficiente, noi doar trebuie să ne gândim și mă bucur că cel puțin și din punct de vedere legislativ s-a schimbat legislația și chiar poți face astfel de caravane. Cu siguranță se vor face. Acum pe acest proiect circuitul a fost foarte clar prin medicul de familie și către centrul de screening. Probabil că pe viitor trebuie să luăm în considerare astfel de caravane, pentru că mai avem o mare problemă în România pe care n-am putut să o rezolvăm prin acest proiect și nu numai prin acest proiect. Faptul că avem foarte multe comune rural, sate, unde nu avem medici de familie, adică cât de mult ne-am dorit să derulăm programul, nu aveam cu cine.
Iar situația se va agrava, pentru că în următorii 10 ani aproape 50% sau chiar mai mult dintre medicii de familie existenți se vor pensiona.
Și e o altă realitate la care trebuie să ne gândim cum facem ca toți cei care au nevoie să poată beneficia, chiar dacă vorbim, să spunem, de un program pe care îl va implementa Ministerul Sănătății sau Casa Națională de Sănătate. Dacă nu reușim să-l implementăm la nivel național cu toate sincopele pe care le avem de multe ori, nu vom reuși să facem multe lucruri, pentru că tot vom avea o populație care nu va beneficia. Și atunci sunt niște hopuri, ca să spun așa, pe care le-am întâmpinat prin cadrul acestui program, prin care sperăm că le vom putea corecta pe mai târziu și găsi soluții la ele, tocmai ca să reușim să implementăm programe de sănătate corecte la nivel național.
Doamna doctor Memiș, nu toți oamenii sunt disciplinați și se gândesc sau înțeleg cât de importantă este prevenția. Și atunci, cum a spus și domnul Radu Gănescu, stau până în ultima clipă sau stau până nu mai pot. Care ar fi semnele unei afecțiuni cardiovasculare?
Pe care semnele afecțiunilor cardiovasculare pot fi variate, dar voi atrage atenția asupra câtorva semnale de alarmă, să spun așa. Fatigabilitatea, deci perceperea unui disconfort în a respira la eforturi pe care pacientul înainte le făcea fără nicio problemă. Deci oboseala precoce, mă refer la acea oboseală respiratorie.
Indiferent,
da?
De greutatea corporală?
Indiferent de greutatea corporală. Deci dacă există o degradare a toleranței la efort, există un semnal de alarmă și este bine să se prezinte pentru o evaluare cardiologică.
Ce înseamnă efort? Urcatul unor scări sau pur și simplu la un mers obișnuit?
Efortul variază, pentru că există și alergatori la maraton, pentru care un efort mediu înseamnă, nu știu, niște kilometri, deci variază în funcție de persoană. De asta am preferat să spun că la eforturi pe care înainte pacienții, sau mă rog, oamenii, că nu sunt toți pacienți, la eforturi care nu creau un disconfort sau o dificultate respiratorie și se întâmplă asta ulterior, e bine de verificat aparatul cardiovascular. De asemenea, palpitațiile sau bătăile percepute la nivelul pieptului ca fiind anormale, fie rapide, fie sub formă de o pauză în bătaia inimilor, și aceasta este un alt factor care poate să direcționeze pacientul la consult cardiologic. De asemenea, durerea toracică anterioară, durerea toracică cu caracter de apăsare sau gheară, mai descriu pacienții. Leșinul. Și acesta poate să fie, îi spunem noi, sincopă medical, dar popular îi spunem leșin, ca să fie mai ușor de identificat ca și simptom. Deci sunt numeroase simptome, iar pacienții trebuie să știe că trebuie să se adreseze mai întâi medicului de familie ca să facă acesta să facă un screening și să direcționeze pacientul. Fie către, de exemplu, în cazul dispneei, în cazul dificultății respiratorii, către un pneumolog sau către un cardiolog.
Și când deci trebuie să se adreseze? După primul episod sau să mai aștepte să se întâmple și a doua oară sau a treia oară?
Având în vedere că în ultimul timp avem foarte mulți pacienți tineri chiar cu boli cardiovasculare avansate, recomandarea mea ar fi de a nu aștepta foarte mult până la primul consult medical.
Sau ar mai fi recomandarea să meargă când e sănătos la
sau
medic?
Sau să meargă în prevenție, da.
Să facă astfel de prevenție, tocmai pentru ca să nu ajungă în situația în care deja are diagnosticul pus, pentru că boala evoluează, de multe ori evoluează foarte repede, depinde de la persoană la persoană.
Spuneați mai devreme, apropo, că România are o incidență crescută a bolilor cardiovasculare, din păcate avem și o mortalitate crescută prin boli cardiovasculare.
Absolut, avem, și asta datorită faptului că diagnosticarea se face foarte târziu, în momentul în care de multe ori lucrurile sunt cam greu de reparat în sensul ăsta. Astfel de programe cumva ajută să se schimbe statistic datele.
Radu Gănescu, ați avut și pacienți care nu au cooperat, care nu au vrut să meargă la medic?
Da, da. Da, din păcate, da. Acum,
care nu au vrut, nu care n-au putut.
Nu, care nu au vrut, să avem. Care nu au putut, v-am spus că e o categorie aparte pentru că ei nu au putut, noi nu am putut să găsim soluții, da. să sprijinim. Și asta e cumva, nu știu, mi-o asum ca pe un lucru care ar trebui să-l rezolvăm pe viitor. Sunt și persoane care au refuzat și nu vorbim de foarte puține persoane. Din păcate, chiar în zilele astea colegii mei tot programează pacienți de la medicul de familie către centru și sunt persoane care refuză să vină. De ce refuză aici? Mi-e foarte greu să înțeleg, pentru că în momentul în care deja medicul de familie ți-a dat o suspiciune și o recomandare de mers la medicul specialist, e clar că situația nu este una bună apropo de starea de sănătate și ar trebui luate măsuri. Dar aici cred că e ceea ce vedem cu toții că se întâmplă. Ori ne ferim de sistemul de sănătate, ori ne ferim de medici, ori ne ferim să ajungem la medici, ori nu acceptăm că avem o situație a stării de sănătate. Și aici sunt lucruri care trebuie făcute în viitor, apropo de informare, apropo de educare, poate nu numai noi ca și societate civilă, poate și societățile medicale să fie mult mai implicate în educație, pentru că avem nevoie să schimbăm această paradigmă.
Deci nu toți medicii de familie fac aceste chestionare, nu?
În cadrul programului au fost undeva la peste 900 de medici pregătiți pentru a intra în acest proiect. Unii au intrat în proiect, nu au intrat toți medicii de familie.
Cum ajungem la cei care sunt în proiect, pentru cei care ne ascultă acum?
La ora actuală, cei care sunt în proiect deja s-au închis, pentru că proiectul s-a derulat pe regiuni și s-a plecat în funcție de fiecare regiune, s-au închis, au rămas...
Mai sunt două luni,
dar au rămas pacienții care sunt deja diagnosticați și noi trebuie să-i rezolvăm către centrele către CRS-uri. Și atunci noi lucrăm la partea asta, dar din perspectiva contractelor cu medicii deja s-au derulat, s-au închis.
Dar centrul rămâne deschis,
absolut,
a spus,
absolut.
Funcțional.
Toate centrele sunt funcționale, toate centrele vor funcționa până la sfârșitul lunii decembrie, tocmai pentru a prelua toți acei pacienți care au fost trimiși și programați.
Și după luna decembrie, asta e întrebarea?
Cu siguranță după luna decembrie vor beneficia...
Mai ales că s-a dovedit un succes.
Dar nu vor mai veni pe proiect, vor veni pe trimitere de la medicul de familie, în sensul că se va face o trimitere, mai ales dacă a trecut perioada de...
Sub forma de ambulator.
Da, și va veni pe ambulator să beneficieze de aceleași servicii ca și
în proiect. De la toți medicii de familie?
De la toți medicii de familie, bineînțeles.
Nu vor mai fi anumiți medici.
Prezentarea pe ambulator se face în mod extensiv. Deci fiecare medic de familie, orice medic de familie care eliberează un bilet de trimitere în contract cu casa de asigurări către evaluare cardiologică sau consult de specialitate, așa cum se exprimă medicul de familie, beneficiază de consult cardiologic gratuit în cadrul ambulatoriului fiecărui centru deja deschis.
Din cele 8.
Din cele 8 menționate, da.
Veți avea liste de așteptări? Listă de așteptare?
Din păcate, există...
Pentru că acum a decurs totul bine.
Și acum n-au fost, că de asta spuneam mai devreme, cumva n-au fost timpii foarte scăzuți, pentru că au fost foarte mulți pacienți care au trebuit să fie, vorbim de sute de mii de pacienți care au fost preluate de 8 centre, adică realistic vorbind.
Câți pacienți v-ați propus să evaluați? Parcă peste 160.000, nu?
160.000, 165.000 a fost numărul de cei ca și primă vizită. Deja au trecut 156.000 de prima vizită. Au fost propuși undeva la peste 4.000 de pacienți trimiși către centrele regionale. Acești pacienți sunt încă, cum spuneam, încă programați și încă trebuie să meargă la centre și cumva s-a făcut un pic de întârziere între medicul de familie și preluarea către centru, pentru că au fost foarte mulți. 8 centre, să ia câteva mii de pacienți, din 24 n-ar fi reușit să facă acest lucru, dar ele vor merge în continuare, adică cu siguranță vor continua să facă acest lucru și după decembrie.
Doamna doctor, dacă ne reținut bine la început, ați spus că un pacient, un român din 4, face infart zilnic?
Nu, în fiecare oră.
Pe oră?
Sunt cifre foarte mari. Iar alarmant este faptul că afecțiunile cardiovasculare deja nu mai sunt niște afecțiuni ale vârstei, așa cum
credeam și încă mai cred mulți
până în prezent. Da. Din păcate, se întâmplă și la tineri de 30 de ani, infarcte miocardice, accidente vasculare cerebrale, complicații ale unor boli cardiovasculare, insuficiență cardiacă diagnosticată la vârstă precoce, deci o pierderea capacității de pompare a sângelui de către inimă, da, asta este insuficiența cardiacă, motiv pentru care acest program tocmai vine în preîntâmpinarea complicațiilor unor afecțiuni cardiovasculare și este destinat pentru a identifica boala cardiovasculară încă în stadiu incipient și a o trata-o și a limita, să spunem, impregnarea negativă a vieții pacientului și a calității vieții pacientului. Pentru că, din păcate, adesea, repet, pacienții se prezintă când deja au complicații ale unor boli. Deci este esențial să înțelegem, într-adevăr, așa cum spuneați, sunt foarte mulți pacienți sau sunt niște pacienți care refuză adresarea mai departe către specialist în urma acelui screening făcut de către medicul de familie. Eu înțeleg faptul că este foarte greu în aparentă stare de sănătate să ți se spună că este o situație care trebuie rezolvată și trebuie văzută de către un specialist sau instituit un anumit tratament când tu aparent te simți în regulă și nu te doare nimic, nu te supără nimic. Însă tocmai aceasta este provocarea. Iar odată ajunși în centru, pacienții, eu discut cu pacienții și le explic că nu este neapărat o condamnare pe viață, că trebuie să iei un tratament cardiologic. Tocmai este o șansă în plus la viață, la o viață mai bună și mai lungă.
Hipertensiunea este des întâlnită în rândul românilor. Ce simptome sunt?
Hipertensiunea nu doare. Nu
boala
doare decât...
tăcută.
Exact.
Chiar că boală tăcută, da?
Exact. Este o boală tăcută care adesea este, se exprimă prin complicațiile ei. Cel mai adesea pacienții percep un disconfort la nivelul capului, dureri de cap, da, amețeală adesea, țiuitul urechilor sau tinnitus, cum îl numim noi. Atunci când valorile tensionale sunt foarte crescute, poate apărea și angina funcțională, deci o durere toracică anterioară, așa cum o descriam, dar prin supra-solicitarea necesarului de oxigen a miocardului, practic apare, să spunem așa, o ischemie la valori tensionale foarte mari. Din păcate, uneori hipertensiunea e diagnosticată când deja a determinat un accident vascular cerebral, da, sau deja când a determinat afectarea organelor țintă. Deci boală renală, în momentul în care a determinat afectare renală, să spune, da, afectare cardiacă. Asta aș vrea să rețină cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă și să și transmită mai departe, că suntem în era circuitului facil al informației, în natură, să fie foarte atenți la corpul lor, pentru că corpul dă semnale, doar că trebuie să fim și noi dispuși să ascultăm și să conștientizăm că ceva nu este în regulă sau că în momentul în care medicul de familie sau specialistul identifică o anumită problemă, aceasta chiar trebuie tratată. Sau trebuie luate măsurile de stil de viață sănătos, că nu orice.
Apropo de tratament, avem un obicei impune. Prost automedicația.
E
apropo
punctul
de
nevralgic.
Durerile de cap, în loc să discutăm cu un medic și da. Să... găsim cauza durerilor de cap, luăm un,
este o foarte
da,
mare
o pastilă.
Problemă.
Și adesea acea pastilă este un antiinflamator, care antiinflamatorul este bine cunoscut că are ca și efect creșterea valorii tensiunilor arteriale.
Deci, practic, ne face mai mult rău.
Exact.
Absolut. Automedicația, orice medicament pe care îl luăm pentru că am auzit sau pentru că am citit fără să consultăm medicul, de multe ori ne pune viața în pericol și ne punem noi viața în pericol pentru că facem astfel de lucruri. Și aici sunt și în alte zone, numai în zona bolilor cardiovasculare, vedem și în consumul de antibiotic, vedem și în consumul de medicamente.
Și de vitamine.
Vitamine sau orice alte
suplimente
lucruri,
alimentare,
suplimente.
Exact.
care nu sunt luate la sfatul sau la recomandarea unui medic și unui specialist. Noi întotdeauna am spus și în cadrul acestui proiect și în cadrul altor proiecte pe care le facem, orice problemă de sănătate, mergeți la medic, sfătuiți-vă cu medicul și împreună cu medicul găsiți soluția cea mai bună. Astfel, lucrurile cu siguranță nu se vor îmbunătăți și cu siguranță sunt riscuri mult mai mari pe care ne le asumăm.
Doamna doctor, revenind la infarct, care sunt simptomele? Pentru că totuși este important să-l recunoaștem și să transmitem informațiile corecte mai departe în cazul în care, de exemplu, sunăm la salvare.
Simptomul clasic al infarctului miocardic este durerea toracică anterioară.
Durerea
percepută la nivelul pieptului ca o compresie, ca o gheară. Acesta este cel mai comun dintre simptome, însă trebuie să știm că există și categorii de pacienți care au o prezentare atipică sau o exprimare atipică a infarctului. De exemplu, pacienții foarte în vârstă sau pacienții care sunt diabetici au o percepție diferită a durerii. Adică se poate ca un diabetic să pățească un infarct miocardic și să nu știe, să nu fie avut vreo durere, doar să obosească mai repede. Exact cam ce spuneam și în minutele anterioare.
Nu a avut o durere sau a avut și n-a perceput-o?
Nu. Diabetul zaharat se complică cu neuropatie, deci cu infiltrarea terminațiilor nervoase care ar trebui să perceapă durerea. Deci diabeticii se întâmplă să nu perceapă durerea de infarct și să descoperim la un consult ulterior, fie incidental că s-a întâmplat un infarct miocardic, fie pacientul se prezintă la consult pentru că obosește mai repede, că are respirația mai greoaie, că transpiră foarte tare și atunci să identificăm de fapt factorul cauzator. Deci mare atenție la simptome și mare atenție că nu întotdeauna infarctul doare. Sunt nu foarte multe situații, dar sunt aceste categorii de pacienți pe care le-am enunțat anterior, care pot păți infarct fără să simtă neapărat o durere, acea durere clasică de care știm cu toții.
A spus la un moment dat cât de important este stilul de viață. Cu ce greșim noi? Să începem cu alimentația. Cu sarea mai exact,
pentru că cu sarea și cu alimentele acestea comandate de tip fast food, care ne salvează când timpul ne este limitat, dar pe termen lung, din păcate, pentru că sunt gătite cu uleiuri, cu sare foarte multă, pot să dăuneze sănătății noastre. În tot ce presupune prevenție și stil de viață sănătos, există un element central pe toate palierele, și anume echilibrul. Nu vorbesc de interdicții, nu există clar interdicții, dar există un consum cu moderație, adică adoptarea unei alimentații sănătoase, da, cu limitarea consumului grăsimilor animale, cu limitarea dulciurilor procesate. De exemplu, cu hidratarea adecvată, pentru că și asta este o problemă, cu activitate fizică regulată, da, cu o igienă a somnului adecvată, cu sistarea fumatului, că trebuie să o spun și pe asta, pentru că sunt foarte mulți fumători, iar fumatul pe termen lung dăunează vaselor de sânge, totul cu moderație.
Din păcate, trebuie să încheiem 10 secunde, 15 fiecare, un mesaj pentru cei care ne ascultă acum.
Stilul de viață sănătos contează și haideți să ne gândim să mergem la medic când suntem sănătoși și să evităm să ajungem când suntem bolnavi.
Doamna doctor?
Să consultăm medicul mai devreme decât este timpul.
Vă mulțumesc, emisiunea Sănătatea FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, au fost alături de mine doamna dr. Hayat Memiș, medic specialist cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București și Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Toate cele bune vă doresc!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Cronicile coeziunii, povești de succes cu bani europeni, un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.